Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Baie hartlik welkom en mag die Here vir ons ook seën wanneer ons besig is met hierdie gedeelte van sy woord. Ek wil dadelik weer die verband optel. Ons is besig met die boekie Sefanja en ons gaan nou baie vinnig na sy einde toe. Ek het verlede keer die eerste twee versies van hoofstuk 3 begin doen. En dit is deel van die derde groot hoofdeel van die boek. Maar is eintlik maar 'n baie kort hoofdeel, want die derde hoofdeel handel oor die oordeel oor Juda en die nasies. En dit strek maar net oor die eerste 8 versies van Sefanja se derde hoofstuk. So kom ons maak nou eers klaar met die oordeel en die klag wat die profeet het oor Jerusalem. Want nou gaan hy ook verdere klagtes hê wat sê hoe die Here gaan straf. So ek lees weer die eerste 2 versies, want dit het ek gedoen verlede keer, en dan daarmee saam die derde versie, waar ons die verhaal optel. Elende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. Hy is gehoorsaam en wil hom nie laat terugwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie, en dien nie sy God nie. Met ander woorde, Jerusalem word voorgestel op 'n mensvormige manier, as het ware gepersonifieer, asof Jerusalem 'n persoon is. En die hartseer daarvan is nou dat die mense van Jerusalem nie die Here dien nie. Die tempel is daar, dit is vir die Ou Testamentse gelowige die woonplek van God, maar hulle steer hulle eintlik nie eers aan die Here nie. Elke ou maak net soos hy wil. En om die waarheid te sê, ons het in die vorige deel van die boek gesien in die vorige programme ook, hoe dat hierdie mense op 'n sinkretistiese manier te werk gaan. Met ander woorde, hulle vermeng die ware godsdiens met die onwaarheid van die heidense afgode. Nou goed, nou wil ek vers 3 lees. Die amptenare in die stad is brullende leeus. Sy regters is wolwe wat s'nags aas soek en tot die môre toe nie genoeg kry om aan te knaag nie. Interessante beeld, en ek dink ons wat hier in Suid-Afrika woon, baie aan diere gewoond is, miskien aan die Kruger Wildtuin of ander wildparke, sien in elk geval baie diere, soms sommer maar net in dieretuine, maar ons verstaan hierdie beeld van wolwe wat knaag in die nag, tot die môre toe, hou hulle nie op nie om te knaag. So jy merk nou op hier van vers 3 af, kry mens eintlik 'n baie meer konkrete beskrywing waarom Jerusalem so 'n verdrukkende stad is, soos wat gesê is in die eerste versie. Die staatsamptenare in Jerusalem word met die koning van die roofdiere, die leeu, en ook met die gulsigste van die roofdiere, die wolwe, vergelyk. Nou, dit is daarom nie 'n lekker beeld nie, maar dit is omdat die staatsamptenare, die leiers, die koning, nie altyd die Here dien nie. En hierdie beelde word dan gebruik om die juridiese en die maatskaplike uitbuiting van die minderbevoorregtes aan die kaak te stel. Daar is onbillike regsuitsprake, so blyk dit uit vers 3. Daar is veronregting van swakkes. En liewe luisteraar, dit is iets wat die tyd waarin ons lewe baie dikwels gesien word aan groot stede. Hoe dat mense wat uitgesak het uit die maatskappy, wat uitgeval het uit die bus, sou ons vir mekaar wou sê. Hoe dat hulle eenvoudig uitgebuit word, want hulle moet soms absoluut vir 'n almoes werk. Net om 'n stukkie brood in die hande te kry, 'n bietjie water om te drink, word weggejaag as hulle in mense wat tuine het, sy tuine inkom en as krane. Ons wil hulle nie daar hê nie. En so is ons besig om al meer te word dikwels, veral in die groot stede, soos hier wat geteken word in die boek Sefanja. Luister 'n bietjie na vers 4. Sy profete is roekelose, trouelose mense. Sy priesters ontwy wat gewyd is en doen die wet van die Here geweld aan. Dis baie duidelik uit vers 4. Alhoewel al die bogenoemde dinge wat ons nou gehoor het van die stad besoedel het, het die profete en die priesters hierin 'n baie groot rol gespeel, kan jy dit glo? Die profete verkondig nie meer die woord van die Here soos wat dit behoort te wees nie. Maar hulle is bedrieglike groot praters, op wie nie vertrou kan word nie. Die priesters, aan die ander kant, versaak hulle belangrikste plig, deurdat hulle dit ontwy wat rein en heilig behoort te wees. Hulle verdraai die wet van die Here. Dit is wat dit bedoel as daar gesê word, hulle doen geweld. Met ander woorde, die mense wat eintlik, mag ek sê die gewone gelowiges, leiding moet gee, vir hulle behoort voor te gaan in wat dit beteken om die Here te dien. Die mense mislei die ander. Die profete, moet jy nou onthou, was vrijblijvend van die kultus. Met ander woorde, hulle was nie verbonde aan die eredienst nie. Dit is hoekom profete ook in die Ou Testament baie gewilde mense was nie. Want daar was die priesters, en die priesters was die ouens wat die offers geneem het om dit te offer, namens die gelowiges wat het bring. Die priesters was dus direk verbonde aan die kultus. Die priesters is ook gewoonlik aangestel deur die koning, terwyl die profete direk deur die Here geroep is. En daarom was daar dikwels spanning tussen profete en priesters. Maar nou op hierdie stadium van Sefanja se optrede so rondom 630 voor Christus in die suidryk Juda, het dit ook verander. Nou is dit nie net meer die priesters wat die koning na die mond praat nie, maar selfs ook die profete. Hulle doen nie meer wat die Here van hulle verwag nie. En daarom speel die geestelike leiers, die profete en die priesters, speel 'n leidende rol aan die verwording van die maatskappy. Dis 'n geweldige aanklag. Vir my ook, wat maar net 'n doodgewone gemeente dominee is, my hele lewe. Ek moet myself afvra, was my optrede in die gemeentes wat ek bedien het, en is my optrede elke dag in omgang, so dat het tot eer van die Here strek? Nee, liewe luisteraar, ek moet ook maar elke dag weer terugkom na die Here toe, perspektief soek om 'n profetiese woord te laat klink, ook op die tyd waarin ons lewe. Maar Sefanja hou nie daar op nie. Hy gaan voort by die 5de versie, en dit bring ons natuurlik aan die einde van hierdie aanklag van die profeet, wat hy inbring teen die leiers, nie net die politieke leiers nie, maar ons nou net gesien, ook die geestelike leiers. Kom, ek lees vers 5. In die stad is die Here die regverdige. Net hy doen nie onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissing. Sy beslissing bly nie een dag uit nie. En tog ken die wat onreg doen geen skaamte nie. Dit is 'n pragtige beeld hier. Jy sien, hier in vers 5 word die geloofwaardige en die getroue posisie van die Here teenoor die afvalligheid van Jerusalem baie sterk gekontrasteer. Hy begin hier te sê in vers 5, in die stad. Nou ja, daarmee moet ons natuurlik verstaan word dat dit gesê word teen die agtergrond van die gedagte dat Jerusalem die woonplek van die Here is. Gaan kyk maar daar die pragtige bekende lied wat ons ken, hè, van kindsbeen af, Psalm 48, wat die pragtige Jerusalem stad besing. En daarom byvoorbeeld lees 'n mens ook in die boek Micha, Micha 4 vers 2, dat Micha sê dat die woord en die wet van die Here uit Sion uitgaan. En nou blyk dit hier in Sefanja se uitspraak, op hierdie stadium is dit nie meer so nie, want teenoor die regters en die profete en die priesters is dit nog net die Here wat die reg handhaaf. Hulle wat in sekulêre posisies aangestel is om die regspraak billik en reg te hanteer, hulle doen dit nie meer nie. Daarom lees ons die Here gaan ononderbroke met, want hy sê môre vir môre, bedoelend die Here gaan ononderbroke dag na dag na dag voort om sy wet bekend te maak. Soos 'n regverdige regter lewer die Here telkens sy uitspraak. Die onverskilligheid van die inwoners kan dus verseker nie toegeskrywe word aan 'n pligsversuim aan die kant van die Here nie. Verseker nie. Die laaste deel van vers 5 bevestig weer 'n keer die roekelose aard van die inwoners van Jerusalem, wat eenvoudig skaamteloos voortgaan om onreg te doen. In plaas van die profeet, praat die Here nou self in vers 6 tot 8. Dit is asof die Here sê, maar Sefanja, laat ek jou net so bietjie help, man. Ek het jou nou verdedig voor die mense. Ek het jou laat stelling inneem teenoor wat hulle wat sê hulle is gelowiges doen en sê en praat. Maar nou gaan ek self praat. En daarom, en dit bring my dan by die laaste drie versies, vers 6, 7 en 8 van hoofstuk 3, wat handel oor die aanklag van die Here en die gerig wat aangekondig word. Dit is dus die laaste paar versies van die derde hoofdeel van die boek. Ek het vir jou gesê, ons kan die boek indeel in vier hoofdele, en die derde hoofdeel strek van hoofstuk 3 vers 1, net hier, tot by vers 8. Nou, waaroor sal jy nou vra, gaan het hierso in hierdie gedeelte? Want ek dink dit is belangrik, dat ons daaroor sal gesels. Kom, ek vertel het eerst vir jou, en dan gesels ons in detail oor vers 6 tot 8. In hierdie drie verse, kom die Here nou self aan die woord, maar let nou op, hier kom ook die wêreldwye karakter van die oordeel van God baie duidelik na vore. Met ander woorde, die Here straf nie net op 'n klein kolletjie nie. Hy gaan uiteindelik ook aan die einde van die tyd, so leer Matteus 4 en 25 en ook Markus 13 vir ons, aan die einde van die tyd gaan die Here in gestalte van sy seun weer kom. Maar die keer, nie om te kom betaal vir ons sonde nie. Dit het hy mos klaar gedoen. Die keer gaan hy kom om te oordeel. En luister nou, in hierdie gedeelte gaan ons sien, nie teenstaande God se totale verwoesting van die ander nasies se stede, hulle vestings en hulle paaie, en die gevolglike ontvolking van daardie lande, het die mense van Jerusalem nie geskrik nie. En hulle optrede het ook nie verander nie. En daarom het die dag nou uiteindelik aangebreek, dat God as regter gaan optree. Hy maak alle nasies bymekaar om sy straf oor hulle uit te spreek. En daarom luister eers net na vers 6. Ek het nasies uitgeroei, ek het hulle vestings vernietig, ek het hulle paaie verlate gemaak, sonder iemand wat daarop loop. Hulle stede is verwoes, daar is niemand nie. Nie een inwoner nie. Met ander woorde, die Here beskryf hier in die 6de versie, hoe hy die nasies uitgeroei het, en hulle vestings en paaie en stede verwoes het. Hoekom? Want hy het vir sy eie volk een plek gemaak. Die 7de vers sê dit, ek het gedink, Jerusalem sal nou vir my ontzag hê, en om laat teregwys, sodat sy woonplek nie verdedig word, en al my straf omtref nie, maar hy, Jerusalem, het gretig bly sondig met alles wat hy doen. Jy sien, liewe luisteraar, die Here sê, na alles wat ek vir julle gedoen het, by name hier by die hoofstad, waar daar 'n huis vir my naam gebou is, het ek gedink julle gaan my eer, maar julle het my teleergestel, julle doen dit nie. Ons moet ons oplet, Sefanja se preke oor Jerusalem, praat eintlik van drie verskillende tye in die geskiedenis. Die eerste tyd is natuurlik die dag van die Here, waaroor Sefanja nou al 'n paar keer gepraat het. Die Here het die dag vir dag vir dag met hulle gepraat oor die onreg wat in die stad gepleeg word. Hy het telke male gewaarsku teen die leiers wat verkeerd optree en wat die mense verdruk. Hy het gehoop dat Jerusalem sou leer uit sy straf wat die ander nasies vernietig het, maar hulle het nie geluister nie. En daarom gaan die Here nou nasies bymekaar maak, om Jerusalem te vernietig. Hy gaan met ander woorde, met volle geweld op die stad Jerusalem losbrand, en hy gaan die bestaan daarin, deur hierdie mense. Dit gaan hy tot 'n einde maak. Dit is 'n verskriklike oordeel, wat hy oor hulle uitroep. En dit is alles gedoen waar die inwoners van Jerusalem dit kon sien. Met ander woorde, in sy lankmoedigheid het die Here bly hoop en hoop dat Jerusalem se mense by die aanskoue van sy oordeel oor die omwonende nasies wat hy gestraf het, tot inkeer sal kom, en dat die Here se teregwysing deur die gelowiges in Jerusalem aanvaar sal word. Nou met so 'n gehoorsame gesindheid sal hulle woonplek nie vernietig word nie. En sal die straf, dit wil sê die afrekening van die Here, hulle nie tref nie. Maar helaas, sê die 7de versie, helaas Jerusalem bly sondig met alles wat hy doen. Nou ek wil half bang word as ek hierdie goed in die Bybel lees, liewe luisteraar. Want ek vra myself af, hoe lyk my eie lewe? Is ek nie ook maar so nie? Tree ek nie ook maar op soos wat hierdie mense opgetree het nie? Doen ek nie maar wat hulle gedoen het nie? Ek hoor en ek verstaan wat die Here sê, maar ek luister nie regtig nie. Ek doen nie wat die Here sê nie. Ek gaan voort om te sondig in wat ek doen. En daarom, luister nou na die 8ste versie. Daarom wag vir my in vrees, sê die Here. Nou luisteraar, 'n mens kry dit nie dikwels in die Bybel dat dit gesê word nie, maar hier het ons 'n baie goeie voorbeeld. Dat 'n mens moet bang wees vir die Here as jy nie doen wat hy sê nie en jy gaan volhardend voort. Daarom sê hy duidelik in vers 8, daarom wag vir my in vrees, sê die Here. Wag vir die dag wanneer ek opstaan en my buit kom vat. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort, die volle gloed van my toren. Die hele aarde sal verteer word in die vuur van my woede. So by vers 8 is daar geen onsekerheid meer oor nie. Die Here oordeel aan die einde. Hy is geweldig geduldig. Jy weet, Jakobus skryf dit ook in die Nuwe Testament. Julle dink die Here Jesus kom nie meer nie. Maar eintlik stel hy die oordeel uit. Dis eintlik 'n stuk genade tyd waarin julle lewe. Die geduld van die Here wil eintlik vir julle sê, "Eef julle terugnooi na God toe. Kom na hom toe terwyl daar nog tyd is." Maar ons hoor dit nie. En dit is wat met hierdie mense gebeur. Alles wat hy nou reeds vir hulle gesê het in die eerste 7 versies van Sagaria 3 is genoeg vir die oordeelsuitspraak wat nou ingelei word. En dit word ingelei met die woorde: wag vir my. Wag vir my oordeel. Jy sien, hierdie oproep, liewe broer en suster, word baie nou gekoppel aan 'n regsituasie waar die Here self as 'n getuie optree, waar hy self as het ware die bevestiging gee vir sy eie besluit dat hy dit gaan uitvoer, dit wat hy as oordeel in gedagte het. Daar is ook 'n ander interpretasie van hierdie 8ste versie se woorde wat ek miskien net wil sê. Laat ek net die vers weer lees. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort, die volle gloed van my toren. Die hele aarde sal verteer word in die vuur van my woede. Ek sê daar is 'n ander interpretasie waar die Here in hierdie gedeelte dan gesien word as die oorwinnaar wat sy regmatige buit kom vat. Die besluit waarby die Here sal staan, behels dus 'n wêreldwye of 'n universele oordeel oor die nasies. Daarom sê die 8ste versie, ek sal nasies bymekaar maak. Ek sal koninkryke saamroep. Met ander woorde, in lyn met die karakter van die dag van die Here, waaroor ons baie gepraat het in die eerste hoofstuk, staan hierdie afrekening waarmee die derde hoofstuk begin in die teken van die verterende toren van die Here. Het jy die terminologie opgelet? Die vuur van my woede. Is 'n geweldige sterk woorde. Die mens, maar nou ja, liewe luisteraar, nie die net die mens van destyds in die 7de eeu nie. nie net die mense van die Nuwe Testament ook nie, nie net die mense daar buitenkant nie, maar jy en ek ook, as gelowige mens. Ons moet besef, dat God die sonde haat, en dat die Here geweldig skerp oor die sonde oordeel. Dat hy reageer op die sonde. Nou kan ons sê, ja wel, die Here Jesus het gekom en hy het vir ons betaal. En dis inderdaad waar. Natuurlik is dit waar, luisteraar. Maar weet wat? Hy het nie betaal sodat jy en ek maar net kan voortgaan om te sondig nie. Hy het betaal sodat ons uit sy vrymaking kan lewe. Sodat ons wanneer ons weer sou sondig, na hom toe mag terugkom op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het. En daarom, wat sou hierdie betekenis wees vir daai mense ook vir ons? Ek sou dit wou sê. Hierdie verse leer vir my die eerste 8 verse van Sefanja se 3de hoofstuk. Dit leer vir my dit. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om aan die Here te mag behoort. Die Here wat altyd en in alle omstandighede getrou en regverdig bly. Jy sien, liewe luisteraar, liewe broer en suster, selfs jou en my ontrouheid, ja, selfs ons ongehoorsaamheid, laat die Here nie verander nie. Die Here verwag egter van sy kinders om te luister wanneer hy ons teregwys. En daarom roep hierdie eerste 8 versies van Sefanja vir my ook terug na die Here toe vandag. Roep dit my om by hernuwing die hoogmoed wat ek het, die opstandigheid wat ek dikwels teenoor hom het, die ongehoorsaamheid wat ek het, deur eintlik maar te doen wat ek wil, om dit aan sy voete te lê. En hoekom behoort jy en ek positief daarop te reageer? Maar jy sien, daar is nog iets wat ons leer in hierdie 8 verse. As ons, ten spyte van die baie teregwysings, doodgewoon voortgaan om te volhard in ons sondes, dan sal ons die gevolge van ons optrede nie kan ontduik nie. Ons weet mos, dat ons sondes deur Christus se toedoen vergewe is. Maar aan die einde van die tyd, sal jy en ek nog steeds moet rekenskap gee van ons sondes. Het ons dit bely? En het ons dit gelos nadat ons bely het? Sien, daar is 'n baie interessante uitspraak en is die enigste plek waar dit in die Bybel voorkom in Spreuke 28 vers 13. Daar staan: Hy wat sy sonde bely en daarvan afsien, hy sal genade ontvang. Dit laat my altyd dink aan 'n verkleurmannetjie. Nou sê vel is my baie interessant, baie wonderlik, maar sê oe is eintlik vir my nog wonderliker. Wie al 'n verkleurmannetjie se oë dopgehou? Hy soek voortdurend met die een oog so na die linkerkant toe, op en af teen die muur en teen die plafon, soek hy na 'n vlieg. Maar terselfdertyd soek hy met sy ander oog na die ander kant toe, op en af teen die muur, op die blare van die plante, as daar blare is waar hy sit. In alle rigtings soek hy. Maar dan, wanneer hy 'n vlieg of 'n insek gewaar, dan draai hy sy kop, dit lyk eintlik met groot moeite, draai hy sy kop in die rigting, presies in die rigting van daardie insek. Dan lyk dit of sy oë wil uitpop uit sy oë, dit wil uitspring uit sy oogkaste. Lyk eintlik asof hy sy oë forceer, daai twee klein oogies, né? Duidelik fokus op die voorwerp van sy vangs. En dan eers skiet hy sy tong uit, sekuur. Nou, liewe luisteraar, hy Spreuke 28:13 laat my altyd aan 'n verkleermannetjie dink. As jy en ek voor die Here kom om ons sonde te bely, dan is dit nie maklik nie. Soms vir ons baie moeilik om ons oë op die Here Jesus Christus te vestig aan die kruishout aan Golgotha. Dis die Here, ek het nie verskoning nie. Ek het gruwelik gesondig, maar nou bely ek dit voor u. Ek los dit nou soos 'n bondel vuil wasgoed aan die voete. En nou staan ek op om regop te loop, want u het in my plek krom geloop onder die gewig van 'n kruis. Die teks sê, as ons ons sondes bely en daarvan afstand doen, sal ons genade ontvang. En dit is wat die Jerusalemers nie wou doen nie, en dit is hoekom die Here hulle uiteindelik laat wegvoer het. In die jaar 586, toe Jerusalem voor die Babyloniërs geval het. Mag die Here vir jou en vir my daarvan bewaar. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.